No niin, ykköstehtävässä piti tehdä semmoinen, että rahaa vaihdetaan. Kirjoitanko se tuolla tuohon argumentteihin vai syötteisiin? Mä en
ole
ihan varma, että... Siis nyt sitä ei periaatteessa pysty ajamaan niin kuin tavallaan sieltä komentoriviltä ollenkaan, mutta joo, elikkä... Tänne on tehty taulukko, jossa on merkkijonoja, ja sitten sen kaverina on toinen taulukko, jossa toivottavasti samassa kohti kulkee aina sitten kyseisen valuutan muunnoskerroin. Ja mehän se postimaksu tietyssä mielessä tehtiin tällä tavalla, ja sitten ehkä se fiksumpi vaihtoehto tähän olisi se, että niputetaan nämä 2-9 olioksi aina, että tehdään ne valuuttaolio, missä on tuo, ja sitten se taulukko on niitä valuuttaolioita joukko. Niin silloin nämä pysyy varmasti yhdessä. Tämän riski on siinä, että jos tähän toiseen taulukkoon lisää jotakin, niin sitten ne on niin kuin nytkähtänyt eri kohtaan ja muuta. Että se seuraava vaihtoehto olisi, että tekisi sen valuutta olion pohjalta. No niin, tämä luki argumenteista noita, eli nyt tätä voi käyttää sitten noita 10 ruotsin kruunua ja katsoa, että paljon siitä tulee markkoina. Ja... Argumentit on luettu tuossa ja nyt ollaan kovassa uskossa siitä, että ne kanssa on noita reaalilukuja. Eli tässähän käy nyt tosi heikosti, jos tähän kirjoittaa vaikka 10,2. Niin takaatuu, koska se meidän Linuxi, mikä siellä takana ajetaan, niin se on semmoisella asetuksella, että desimaalierottimena on piste. Että näitä pitäisi sitten aina miettiä, että suojataanko nämä jollakin tavalla sitten semmoisessa ohjelmissa, mitä käyttäjät käyttää. No niin, sitten, eli ensimmäisessä argumentissa oletetaan olevan tuo määrä, paljonko sitä valuuttaa, ja toisessa argumentissa oletetaan olevan sitten se nimi, ja nythän tässä käy myös huonosti, jos mä pistän tuohon vain yhden argumentin, niin silloinhan sitä tulee index out of bounds exception. Että sitten kun meillä on ohjelmia, mitkä on käyttäjän kanssa tekemissä, niin meillä menee enempi työtä tähän kaikkien virheiden suojautumiseen kuin siihen varsinaiseen hommaan. Okei, no sitten me on saatu ne dataat jostakin, että saadaanko me nyt lukemalla ne niin standard inputtia vai lukemalla niitä argumentteja, niin vähän makuasia. Sitten mennään alijohmaan vaihdan valuutta, mikä nyt toimii sitten riippumatta, mistä ne on saatu, kunhan me ollaan varmoja, että ne dataat on oikein. Ja sitten se palauttaa meille sitten valmiiksi, että paljonko tämä on. Ja tämmöinen on kiva testata, koska sinne voi nyt viedä näitä ja testata se, että tuleeko sieltä se, mitä halutaan. Eli tuommoinen funktio on aina helppo testata. Ja sitten... Mitäpä muuta, kuin viuhotaan se meidän taulukko läpi. Eli meillä oli taulukko, miksi mä näytän sitä siinä värillisessä versiossa. Meillä oli taulukko valuuttoja, jossa oli ne merkkijonot. Viuhotaan se merkkijono läpi ja kysytään, että onko tuo sama. Tuossa voisi harkita, että olisiko tuo equalsin tilalla nyt edes equals ignore. Eli nythän siinä käy sillä tavalla, että jos mä pyydän sen vaihtamaan... Ruotsin kruunuihin, niin se ei löyä sitä valuuttaa ja antaa mitään. Tietysti se olisi voinut sanoa, että valuuttaa ei löydy tuossa. Mutta nyt kun me tuossa etitään, että jos siihen pistetään se equals ignore, kaseekohan sen nimi oli, niin silloin sen pitäisi tuo Ruotsin kruunu löytää siellä, vaikka se on väärällä tavalla kirjoitettu, että se on varmempi. Varmemmin testata jollakin epämääräisemmällä kuin tasa equalsilla. Eli viuhotaan läpi ja jos meillä löytyy se oikea kohta, niin sitten saadaan laskettua, paljonko tämä on. Ja kanssiko tätä jatkaa nyt enää, kun me löydettiin se? Eli mä melkein tekisin tässä, että kertaan piti palauttaa se, mitä se on, niin nyt palauttaa, mitä se on, ja sitten jos käy sillä tavalla, että mä pääsen silmukaan loppuun, niin sehän tarkoittaa, että me ei kertaakaan tärpännyt se valuutta kohdalleen, niin palautetaan siinä kohti, nyt on sitten helppo palauttaa, että ei löydy valuuttaa, ja voitaisiin vielä sanoa, että mitä valuuttaa ei löydy, eli se oli toi mikä valuutta. Eli nyt jos mä annan siihen vaikka Ruotsin kruunu ykkönen, niin sitten sen pitää sanoa, että ei löydy sitä valuuttaa. Mutta sitten jos se löytää sen valuutan, niin silloin se kiltisi sanoo siinä, että paljon siitä tulee. Eli tämä tekee funktiosta kanssa aika helpon, että jos joku kokeili sitä pistelaskuria, mikä täällä laskee, että paljonko teidän pitää demoja vielä tehdä, niin tässähän oli semmoinen, semmoinen vika, että mä en tenava oli sen tehnyt, sille varmaan pitää antaa Sakin hivutusta siitä, että oli tehnyt väärin. Eli täällä oli laitettu, että tarvittavat on nolla ja sitten oli etitty, että paljonko tarttee. Ja sitten täällä silmukan jälkeen oli katsottu, että onko se vielä nolla. Ja nyt siitä saattoi käydä, että tuolla silmukassakin se arvoksi tuli nolla. Että tietyssä mielessä se ei ole turvallinen tapa testata niin kuin sitä. Että, eli ajatushan oli katsoa tietyssä mielessä, että onko joku asia löytynyt silmukassa vai mentiinkö se silmukka niin kuin suhona läpi te. Ja silloin, jos tänne käytettiin semmoista arvoa, mikä voi tulla tässä laskemalla, niin silloin tuli tilanteita, että jollakin puuttuu niin kuin nolla pistettä jostakin, niin sitten se sanoo, että et voi saada semmoista arvosanaa. Eli tämä on aina hankala, jos me halutaan tehdä ohjelma, missä on sillä tavalla, että se silmukan läpikäyminen tarkoittaa eri asiaa kuin se, että se kesken silmukan saatiin jotakin valmiiksi. Ja sen takia tietyssä mielessä tämä on, minä tykkään niin kuin tässä funktiossa, että tässä tämä saadaan niin kuin selkeästi erotettua. Eli mä pääsen tästä funktiosta pois, okei, mä pysyn tekemään selkeän tuloksen siinä, ja sitten mulla on selkeästi tämä toinen tilanne, että mä en päässyt sitä silmukkaa läpi, eikö pääsin sen silmukan kokonaan läpi, joka tarkoittaa sitten jotakin toista asiaa. Että tietyssä mielessä nämä funktiot on niin kuin melkein kaikissa käytössä aina helpompia, niitä on helpompi testata, ja sitten niistä pystyy lähtemään pois sitten, kun se asia on valmis. Ei tule tuommoista tilannetta, niin kuin tuossa äsken tuli. Ja me nyt voitaisiin kirjoittaa yksi testi tänne tuotakin tapausta varten nyt sitten, että tästä sen kuuluisi nyt sitten palauttaa, että ei löydy valuuttaa E. Niin saadaan testattua tuokin tilanne. Noin. Joo, muuten ihan hyvää, mutta vähän sitä oikeellisuustarkistusta ja sitten sitä että se olisi kysellyt käyttäjältä ne luvut, että nythän niitä ei kysele käyttäjältä. Toki sitä voi, jos sitä kääntää sen jarritiedoston, niin ajaa komentoriviltä ja antaa aina sen perään sen muunnospyynnön. Onpas monta graafista versiota, voi ei. Se ei taida toimia ollenkaan, jos sen mä otan. Mun pitää samalta ihmiseltä tallettaa kaikki. Ja sitten eihän sitä tässä voi oikeasti edes ajaa. Oho, onpas siellä tekstifiildejä. Ehkä ne olisi vielä pitänyt kirjoittaa ne argumentit johonkin. Tässä on ollut näköjään tämmöinen, että jokaiselle eri valuutalle on tässä oma, mihin kirjoitetaan se. Ja nythän tämä menee vähän käyttökelvottomaksi, kun me lisätään sitä valuuttojen määrää, niin kuin oikeaa valuuttamäärää vastaavaa. Että tietysti mielessä se graafisen ajatus mulla oli se, että tämä valuutan nimi olisi tässä nyt vaikka kompoboksi tai muu, mistä saadaan ottaa. Että siinä on yksi teksti, mihin kirjoitetaan, ja toisessa on sitten se, mikä valuutta, vähän sama kuin se teksti. Tekstimuotoinenkin, että siinä annetaan määrä ja valuutta, ja sitten se vaihtaminen tehdään. Tätähän nyt ei voi enempää tässä ajaa. Tuohon äskeiseen ehkä olisi helpointa nyt sitten helpointa nyt sitten se tiedoston lisääminen. Et tehnyt tiedostoa. No voi ei. Kenellä on tehty tiedoston lukeminen? Mikä se oli? Meidän pitää no joo. Onhan se tietysti se äskeinen sisältö tässä. Sehän siinä niin kuin mielenkiintoista, että minkä verran joutuu lisäämään. Tarviiko tänne tiedostoon tuon loppukirjoittaa? Eikö sitä tiedostoa saa? Eli mikä ero on tiedostolla ja käyttäjän syötteellä? Niin käyttäjän syötteessä on se ongelma, että ei tiedä koskaan, koska se poistuu sitä koneen äärestä, jos ei meillä olisi jotain kasvojen tunnistusta tuossa kamerassa tai muuta. Mutta tiedostossa on helppoa, se tiedosto vaan loppuu, kun se loppuu. Niin se on helppo pitää, että siellä tiedostossa sitten, kun ne loppuu ne asiat, niin sitten ne loppuu. Elikkä ArcsL. Minkä takia sun on pitänyt tehdä tästä tuommoinen yksipaikkainen? Yksipaikkainen taulukko, että minkä takia tuossa ei ole riittänyt ihan yksi muuttuja, mikä on tiedoston nimi. Mutta missä, eihän se tätä taulukkoa voi missään, kun tämä on yksipaikkainen taulukko, niin siis koska sä tähän ARX-nimiseen tai ARX-L-nimiseen taulukkoon oot vaan niin kuin yhden alkion kopioinut tuolta ARX-nollasta, niin koko ajan käytetään ARX-L-hakasulkeessa nolla, niin silloinhan tämä ihan rehellisesti voisi olla minun mielestä string. Mä en nyt laiskottele, mä pistän vaikka sen T-nimeksi. Että laitetaan oletuksena, että tiedoston nimi on tommonen. Se ei kyllä välttämättä tarvitsisi olla lataukset valuutta txt. Miksähän siinä on lataukset?
Ei, kun mä laitan katsotaan siihen, kun se toimii mun omassa koneessa, niin mä laitan siihen vaan eho, että kun mä siirräsin, niin mun ei tarvitse muuttaa, että vaan se toimii sitten suoraan tuossa.
Joo.
Eli jos mä käytän sitä omassa koneessa, niin se toimii.
Ei, mutta kyllähän sun omassakin koneessa toimii, jos sä käyttäisit nimeä, joka olisi. Että se on niinku ihan eri paikassa kuin tämä. No ei sekään ole tuolla Eclipsessä ongelma, että se Eclipsessä teet sitten, eli nyt jos tämän, mitä luennolla tehtiin, mä haluaisin tämän ajaa sillä tavalla, että se lukee eri paikassa olevaa, niin täällä on teillä tämä run configurations ja täällä arguments-kohdassa, että mikä on working directory. Eli silloin sä vaihtaisit tähän aina niin jokaisessa se lataukset. Niin silloin sä saat lukea niin kuin oletushakemissa olevaa nimeä. Et se olisi niin kuin parempi sillä tavalla, koska nytten tavallaan, mikä on todennäköistä, jonkun koneessa olisi hakemisto, home, ame, lataukset.
Niin, sitä.
Joo, mutta sen takia mä tavallaan sen testaamisen tekisin mieluummin niin päin, että mä laitan tänne Eclipseen, kun sä ajat täällä. Joo. Niin täällä lukee, että kirjoita tähän tämä. Niin silloin se on, aina kun sä ajat täällä, niin se on siellä ja sitten sä saat sen tiedoston avata niin kuin ihan pelkällä tiedoston nimellä ilman hakupolkua, hakemistopolkua. Koskee, mutta ei se nyt kauan nokka tuhise, kun tähän sen kopioi. Ei yhtään sen kauemmin kuin kirjoittaa tähänkään sitä. Mutta voitaisiin se liimata tähänkin se. Joo. mutta muista se, että tavallaan tämän, eli nyt tätä ohjelmaa on pakko käyttää niin, että sun on pakko, jos sä käytät muussa koneessa kuin sun koneessa, niin se on pakko käynnistää tämä aina argumenteilla. Joo, mutta entäs kun tämän ottaa joku kolmas osapuoli käyttöön? Eihän meidän kannata ohjelmia tehdä, jos ei meillä ole sitä kuvitteellista asiakasta, jolloin me annetaan se. jolla ei missään tapauksessa tätä hakemistoa. Eli sitä meidän pitäisi aina ajatella, että me ei tehdä sovelluksia, mitkä on vaan niin kuin, toimii ihan tietyssä tiukassa ympäristössä, koska meidän tavoite on se, että ne toimii muuallakin. Ja se helpoin on silloin minusta melkein se, että se lukee sitä oletushakemistoa. Ja sitä oletushakemistoa voidaan sitten säätää. Ja jos me ajetaan jostain Windowsista jotakin, eli tehtäisiin tänne ikoniksi se, millä se ohjelma lähtee käyntiin, niin mehän voidaan näissä, onko mulla yhtään ohjelmaa täällä, mehän voidaan näissä aina sanoa sitten työkansio. Eli nyt jos se sun ohjelmassa käännettäisiin jarriksi ja laitettaisiin tähän hienosti ikoniksi, niin sä voisit omassa koneessa sanoa sen työkansioksi ja lataukset. Ja silloin aina klikkaamalla se kuitenkin hakee sillä sun koneessa sieltä ja jonkun toisessa koneessa toisessa paikasta. Et mahdollisimman vähän sitä, että ikinä näissä ohjelmissa näkyisi mitään, mikä liittyy siihen oman koneen hakemistorakenteeseen. Okei, mutta mä olin sitä tiedoston nimeä rustaamassa, eli tiedoston nimi tuo, jos argumentteja on meillä olemassa, niin tiedoston nimi on sitten tuommoinen. Mä en ole ihan varma, miksi sä oot siihen eteen liimannut tyhjän merkin, koska... No, ei se... Nyt sä luot vaan turhia olioita siinä, koska se ARX 0 on jo varmasti olio. Eikä sun tarvitse luoda uutta oliota sitä ARX 0, koska sehän on string ja immutable. Mutta kun stringejä ei voi muuttaa, eli sä et pääse ikinä tilanteeseen, että vaikka sä sijoittasit sen tohon, niin sitä ei pääse ikinä muuttamaan, että siinä ei tule sitä ongelmaa. Sitten missä me oltiin, tienimi oli tuo, ja sitten täällä kun me avataan se tiedosto, niin täällä tiedoston nimi, ettei turhaan tuo taulukko tuossa. Sitten luku on 0 ja valuutta on 1, näillä on tehty sarakkeet tavallaan siihen. Sitten sulla taas tämä, nyt sulla on joku hirveä tarve taulukoihin aina, että tässäkin me halutaan yksi ainut alkio, niin eiköhän se tässäkin riitä, että me otetaan pelkkä rivi. Ja sitä ei välttämättä tarvitse avata. Skanneri on avattu tuossa. Sitten niin kauan aikaa, kun sillä tiedostossa on riviä ja sitten on tuommoinen jatkanlippu siinä. Ja henkkohtaisesti mä nuo jatkanliput heittäisin mäjeille. Niistä ei saa muuta kuin ongelmia. Eli jos sä haluat lopettaa sen, eli tuolla missä sä teet jatka on false, niin miksi et pistä siihen kohti breikkiä? Niin silloin se lakkaa jatkamassa tätä silmukkaa. Eli niitä oli hirveästi siellä 80-luvun Pascal-oppikirjoissa oli tuommoisia lippumuuttuja, millä elätettiin silmukoita, ja se lähti ihan niin kuin mopo käsistä, kun niitä rupesi tulemaan sitten 5 lippumuuttuja, kun jatka yksi, jatka kaksi, ja kaikki pitää olla joku olo and ja joku or. Ja miksi niitä piti siellä Pascalissa tehdä sen takia, koska siellä olisi ollut koutulause, millä pääsee silmukasta pois, mutta kun se oli niin kuin pyhästi kielletty sen koutulauseen käyttö, ja silloin ei ollut näitä breikkiä ja continuita käytössä niissä kielissä, niin se vaan niin kuin johti huonompaa. Että musta se on ihan selvää, että jos sä päätät, että enää ei tarvitse tehdä hommia, niin breikkaat sen silmukan kiltisti. Ja sen jälkeen mä en tarvitse tätä LC, koska nythän mä oon lähtenyt jo pois tuosta. Eli se tietyssä mielessä musta jopa selkeyttää sitä asiaa, että jos me päädyttiin pois sieltä, niin lähdetään pois. Sitten rivi on new string 1, sitä me ei tarvita. Sä oot halunnut splitata ton rivin tuossa kahteen osaan, eli sen takia sen rivin pitää olla taulukko tuolla. Joo. Mutta me ei tarvii nyillä luoda siihen mitään, koska sä et ole sijoittamassa nyt, sä et ole sijoittamassa, että rivihakaa sulkee, että yksi on jotakin, vaan split luo meille uuden olion. Eli no ihan automaattisesti ei se, koska nyt jos sä täällä luot sitten sen yhden olion, niin sit sä oot luonut ihan turhaa olion, mikä osoittaa aluksi tuonne ja sitten split luo sulle ihan uuden olion ja sitten sä käännät sen rivis osoittaan tuonne ja se, minne se äsken loi se olion, niin se meni niin kuin hukkaan. Eli sä loit tässä ennen silmukkaa yhden ylimääräisen olion, ja joka silmukan kierroksen lopuksi vielä loit sitten uuden olion, jonka tämä split heti veti tyhjäksi. Ja tätä riviä ei käytetä muuta kuin tuolla silmukan sisällä, niin ehkä mä jopa sitten, että siihen ei jää mitään epäilystä, niin tekisinkin sitten sillä tavalla, että esitellään se rivi täällä vasta, missä se tarvitaan. Eli niin lokaalisti muuttujat esittelee kuin mahdollista. Se antaa kääntäjälle paremman mahdollisuuden optimoida sitä muistin käyttöä, koska sitten se periaatteessa samaa muistipaikkaa, mitä se täällä käyttää jollekin muuttujalle, niin se voi käyttää sitten sen silmukan ulkopuolella toiseen paikkaan. Et mitä lokaalimpia muuttujia käyttää, niin siinä on aina parempi mahis sillä kääntäjällä tehdä sitä hyvää koodia. No niin, sitten sieltä on vaihdettu kaikki merkit, mitkä ei ole sitä tai tätä tai tota. On vaihdettu tyhjiksi merkeiksi, eli siinä on poistettu kaikki muut merkit, paitsi numerot. Mä en ole ihan varma, miksi sulla on. Niin, mutta mihin me tarvitaan tämä plussa tässä? Siis kun mun mielestä se riittäisi ihan vaan kirjoittaa tähän kiltisti tämä, että kaikki muut merkit. Että kaikki merkit, mitkä ei ole tuossa joukossa tai pilkkuja tai pisteitä, niin ne korvataan tyhjällä, eli se hävittää silloin sieltä jonosta jotakin. Sitten vielä on replaceattu pilkut pisteiksi. Joo. Ja tätä voisi tehdä vaikka Nordean pankkiohjelmassakin, että jos siihen vahingossa kirjoittaa eri merkin kuin mitä se pankkiohjelma ymmärtää, niin sen ei olisi pakko sitä suuttua. Tai vielä pahempi on meidän työaikalainsäädännön täyttämisohjelma, missä se pitää kirjoittaa just oikealla tavalla. Niin, tuolla voi yrittää avittaa, mutta pitää muistaa, että tuohon sisältyy aina iso riski. Elikkä. Jos amerikkalainen lähettää teille 3000 euroa ja 50 senttiä, niin se ilmoittaa sen summan tällä tavalla. Ja jos suomalainen yrittää sille amerikkalaiselle lähettää saman summan, niin se ilmoittaa sen tällä tavalla. Ja nyt kun me vaihdetaan ne kaikki pilkut pisteeksi, niin siinä saattaa käydä sitten sillä tavalla, että siinä semmoinen pieni hinta muuttuu äkkiä 1000 kertaa isommaksi, että tämä on ikuinen ongelma, tämä pilkun ja pisteen kanssa taistelu. Okei, siitä on tehty nyt kuitenkin muutettu sitä lukuarvoa. Sitten sieltä on otettu toi parse double, missä tulee samat ongelmat, mitä äsken sanoin, että antamalla sinne huonoja arvoja, niin se kaatuu siihen kohti. Sitten hetkinen, tämä printtaa niitä rivejä, tämä luki se yhden rivin ja sitten lopetti, kun tuli tuo, nyt se lukee niitä rivejä sieltä. Sitten vaihda valuutta. Vaihda valuutta rivi. Joo, mutta mites nytten nythän tämä taulukko on täällä vaihda valuutan sisällä kiinni. Niin nythän se tiedostosta luettu valuuttataulukko ei. Siis tämä oli tarkoitus, ja tämähän se on luonnollista ottaa sitä tiedostosta. No eikä, kun se käyttäjähän antaa sen dataan, ja tavallaan tämä taulukko, mikä on, tämä oli tarkoitus korvata sillä. Valuuttataulukko luetaan tiedostosta. En mä tiedä, voisiko ton selkeämmin tuohon sanoa. Nytte. Joo, mutta siinä on tiedostoa luettu. Katsotaan, olisiko sillä jollakin. Tiedoston sisältötauluko alkioiksi. Tässä ratkaisussa on taas vähän se vika, että nytten tämä tauluko luetaan joka ikinen kerta. Eli jos täällä on tämmöinen vaihda valuutta-aliohjelma, niin joka kerta tähän vaihda valuuttaan, kun tullaan, niin se lukee uudestaan sen tiedoston sisällön. Ja se käy meille rankaksi. Eli tavallaan kun tässä ohjelmassa, mitä äsken katsottiin, niin tämä taulukko oli tämän kaikkien aliohjelmien ulkopuolella. Että joko se vähän huono, se on globaalina, mutta tietysti mielessä sen taulukon paikkaus ehkä pääohjelmassa olla vaikka jonkunnäköisenä rakenteena, ja sitten sitä voitaisiin viedä parametrina sinne vaihdan valuutalle tai jotain semmoista. Että joka kierros sitä ei kannata lähteä lukemaan sillä tiedostosta, ja sama koskee helposti tietokantajuttujakin, että ei ainakaan koko tietokantaa ruveta lukemaan niin kuin joka kierros sisään, vaan käytetään siinä jotain viksumpaa. Täällä on tämmöinen valuuttatyyppinen, otetaan tuo highlight. Täällä on tämmöinen valuuttatyyppinen luokka, missä on string, tunnus ja kurssi. Siinä äsken sulla siinä taulukossa oli sekä numerot että ne valuuttujen nimet oli molemmat merkkijonoja, mikä johtaa siihen, että näitä dopleparseja tehdään sitten koko ajan. Ja se ei ole kovin tehokas se dopleparse ja vielä virhealtis. Eli siinä mielessä niin kun, sama kuin sillä postimaksussa syy oli tehdä sille oliolle se pieni syy, että painot oli kokonaislukuja ja sitten ne hinnat oli reaalilukuja. Että me voitiin tehdä kaksiulotteinen taulukko ja ne kokonaisluvut tallettaa sinne, mutta että tämän olion hyöty on siinä, että me saadaan jokaiselle otukselle aina se oikea tyyppi, mitä se parhaimmillaan on. Sitten on näköjään muodostaja sillä, mikä muodostaa sen. Sitten voidaan pyytää se valuutan tunnus ja voidaan pyytää se valuutan kurssi. Tämä nyt on vähän sitten siinä ja siinä, että onko meidän järkevä jokaiselle attribuutille tehdä get. No settiä tässä ei olekaan tehtynä, mutta joskus voi olla sillä tavalla, että me ei tarvita get-tunnusta, vaan meille riittää se, että kysyy, että vähän niin kuin me kysyttiin siellä yhdessä ohjelmassa siltä sanaluokalta, että ootko tämmöinen sana. Että me ei tarvitse tietää, mikä se sana on, meidän riittää sanoa sille oliolle, että ootko sä tämmöinen sana, ja jos oot, niin vaihahan mulle sitten sitä valuuttaa. Mutta tässä nyt on tehty noille get-metodit, mutta onneksi ei set-metodeja, että sitten jos kaikille tehdään myös set-metodit, niin sitten se on vähän niin kuin turhaa koko olio-ohmointi siinä. No sitten on muuna aliohjelma, mille tulee parametrina se käyttäjän kirjoittama rahamäärä, esimerkiksi 12, ja sitten tuo tyyppi. Sitten viuhotaan läpi tuo koko taulukko meillä ja katsotaan, että mistä kohti me löydetään se. Jos indeksi on enempi kuin -1, niin sitten tehdään jotakin. Eli tässä voisi nyt hyvin harkita sitä. Eli tässä on taas tuo tyypillinen ongelma, mikä oli äsken tuossa, mikä ekana katsottiin. Eli tässä yritetään erottaa jollakin tavalla se, että ollaanko me niin kuin päästy silmukka läpi vai löydetty jotakin. Eli tässä voitaisiin ihan hyvin siirtää nyt tämä koodi tänne, ja silloin me ei tarvita sitä indeksihässäköintiä ollenkaan. Tuon kohdalla vaan on get i. Me saadaan heittää tuo indeksi huitsin nevadaan, ja jos me päästään saa silmukka läpi, niin silloin me palautetaan nulli täällä. Näköjään tässä ratkaisussa nulli. Eli tarkoittaa sitä, että mä en löytänyt sitä. Minkä takia mulla tuo breikki on siinä, koska jos meillä on retuuni, niin eihän silloin breikkiä enää tarvita. Ja nyt me voitaisiin sitten kirjoittaa testiin myös se nullitesti tänne, eli kaksi urkundia, niin tämä palauttaa meille nulli. Onko se hyvä palautus se nulli, niin se on toinen juttu, mutta tässä nyt oli niin tehty. No niin, sitten se valuuttataulukko, valuutat saisi. Mä sitä valuuttataulukkoa vielä löytänyt tässä missään. Tuolla on tuo luokka, mistä mä löytäisin sen valuuttataulukon. Tuossa lukee valuutat.add, eli tuo on se, missä se ei ole luettu tiedostosta. Eli nyt vaan pitäisi löytää se valuutat-luokka jostakin. Se on tuolla ihan alussa array-listi, joka tallettaa näitä valuuttatyyppejä. Ja nytten meidän tarvitsee luoda tämä, koska meidän tarkoitus on tänne lisätä. Eli tämä on tämän vaihtajaohjelman attribuuttina, staattisena attribuuttina. Se on vähän siinä ja siinä, että kuinka hyviä ne staattiset attribuutit on, mutta jos me kuvitellaan tavallaan sitä nyt semmoiseksi vakiotaulukoksi, niin miksei se nippanappa voisi olla. Eli tässä on pääohjelma ollut tämmöinen, että jos meillä on tuotu tänne joku tiedoston nimi, mistä se luetaan, niin se on silloin se tiedoston nimi ja silloin me alustetaan se valuutataulukko tiedostosta. Jos se ei ole, niin sitten me sinne laitetaan väkisin nuo tietyt valuutat heti paikalleen. Sitten alkaa se käyttäjän silmukka, eli kysytään käyttäjältä määrä ja valuutta. Jos se rivi on se lopetusrivi, niin me lopetetaan. Me voitaisiin tässä harkita sitäkin, että jos rivi.is.empty tai että me voidaan lopettaa silloin, kun käyttäjä lyö siihen tyhjän riviin. No sitten sen jälkeen se rivi saatiin luettua. Erotalanit on aika hyvä pistää palasiksi. Sillä olisi voitu suoraan erottaa tuo duplekit, että siinä olisi tuossa kun olisi laittanut erota duple, niin silloin meillä ei tule ollenkaan tätä duplen try-catch-ongelmia siinä. Se on pistetty nyt kahteen osaan siinä, ja sitten jos se määrä on nulli tai tunnus on nulli, mitä ei voi mitenkään käydä, että määrä on nulli, koska tuo erota ei palauta nullia koskaan, se palauttaa vain tyhjiä merkkijonoja. Eli ymmärtääkseni tuo testi on tarpeeton erottaa käyttäessä. Se musta ei palauta nullia. Sitten se luku on siellä muunnettu ja nyt sitten kun me on saatu se luku sieltä irti, niin me voidaan sitten kutsua sitä muuna aliohjelmaa. Ja nyt jos sitä staattista haluaisi niin kuin pois siitä, niin silloin se voisi siirtää sen taulukon tänne pääohjelman lokaaliksi muuttujaksi ja viedä tuolle muunnalle parametrina se taulukko, niin silloin ei tulisi ollenkaan niitä staattisia muuttujia. Ja sitten jos muunna on nulli, niin sitten ei tehdä mitään, eli tämä ei sano nyt yhtään mitään siinä virhetilanteessa, että tässäkin voisi olla helpompi se, että tuo muunna palauttaisi sitten sen tekstin siinä, että mikä oli pielessä. Eli tuossa, että se ei palauttaisi nulli, vaan sanoa sen, että ei löydy valuuttaa jotakin. Niin silloin täällä ei tarvitse testata, se voidaan käyttöliittymäpuolella tulostaa ihan raakana. Eli jos se palauttaa se virheteksti, niin me ei tarvita tuota tekstiä. Eli tietyssä mielessä tässä nyt on käyttöliittymä on täällä pääohjelman puolella ja sitten nämä kaikki loput aliohjelmat on vähän semmoisia, että nämä niin kuin toimii kaikissa ympäristöissä, eli siitä on silloin helpompi siirtyä sinne graafiseen versioon, koska ei tarvitse kirjoittaa muuta kuin se pääohjelmapuoli jollakin tavalla uudestaan. No sitten se varsinainen demotehtävä, eli se alustaa tiedostosta, eli jos tänne tuotiin parametrina tuo argumenttilista, niin sitten alustetaan tiedostosta tuo, ja tässäkään tämä muuttujan nimi, tiedoston nimi ei ole välttämättä edes tarpeen, koska sehän laitetaan tuossa tuonne, eli tuon voi ihan hyvin laittaa ilman sitäkin. Jos sitä joutuu debukkaamaan, että mikä se tiedoston nimi on, niin sitten voi laittaa breakpointin tänne ja katsoa, että mikä luettava on. Tai näkee se yhtä hyvin tässäkin, kun pistää breakpointin ja katsoo, mikä on args0, että se muuttuja ei siinä nyt oikeasti, silleen se ei haittaa se muuttuja, että kääntäjä huomaa tuommoiset välittömästi. Eli kääntäjä huomaa välittömästi, että tuossa on semmoinen muuttuja, mitä ei tarvita, ja silloin se jättää sen hyvin monesti tekemättä. No niin, se tiedoston lukeminen avataan jollakin tavalla se tiedosto lukemista varten. Voi käydä huonosti, siitä on system erroriin sitten nuo virheet laitettu. Jos menee hyvin, niin eli aukes, niin sitten lähdetään lukemaan niitä rivejä, kunnes tulee vastaan tilanne, että se readline palauttaa nulli, eli se palauttaa nulli sitten, kun se loppuu. Se tiedosto on tehty semmoiseksi, että siellä pitää olla toloppa välissä, eli se ei lue tämmöistä tiedostoa tällä tekijällä, vaan se lukee näköjään tämmöistä tiedostoa. Eli semmoiset rivit, missä ei ole tolppaa, niin ne heitetään huitsin Nevadaan. Eli siksi tuossa testataan, että siinä rivissä on tolppaa, että se on justiinsa tuo, mikä tuohon oli piirretty. Olisiko sen tarvinnut olla tuommoinen tiedosto, niin se on eri juttu, mutta nyt se on. Eli jos rivillä ei ole tolppaa, niin ei tehdä mitään. Jos sillä on tolppa, niin sitten tehdään nämä asiat. Ja tässäkin kohti henkkohtaisesti miettisin sitä, että nyt tulee tavallaan semmoista vähän semmoista nuolempaa kirjoitusta, että tämä koko ajan sisenee, että se mielenkiintoinen asia tuosta koodista jää sinne nuolempään kärkeen, ja henkkohtaisesti mä tykkäisin enemmän semmoista koodista, että se mielenkiintoinen asia on siinä tavallaan siinä päälinjassa, jos mahdollista, ja siihen pääsee monesti sillä, että tämä nyt on se poikkeustapaus, eli ajatellaan, että joku asia on poikkeustapaus ja hoidetaan se poikkeustapaus äkkiä eroon, eli jos ei tuo sisällä sitä tolppaa, niin me jatketaan tätä silmukkaa ja siirrytään seuraavaan kohtaan. Ja silloin me ei tarvita tuota sulkua ja silloin me ei tarvita tuota sisennystasoa tuossa, että vielä me ei nyt päästy kokonaan sitä nuolen päästä, mutta yksi pykälä saatiin sitä pois. No niin, sitten mitäs tässä tehdään? Luodaan tiedot-niminen stringi. Sitten tehdään string-builderi, mikä kopioi sen tiedoston rivin tuonne string-builderiin. Sitten tehdään, jos siellä on jotakin siellä string-builderissä, niin ollaan iloisia. Ja nyt mä en ole ihan varma, että jos ne rivit on semmosia tämän muotoisia, niin kuin tässä on, niin minkä takia sitä tarvitsee silmukassa sitten pilkkoa tuosta. Mä en ole ihan varma tämän silmukan tarpeesta, että tarvitsisiko tuota olla vai riittääkö siinä. Että kansisiko tämä contents-kohta vähän ajatella sillä tavalla, että jos sen tiedoston muodon pitää olla tämä, niin katsottaisiin, että siinä on sitten kolme tolppaa. Että kaikki muut, missä on kolme tolppaa, niin ne rivit hylätään ja siirrytään seuraavaan. Että ihan välttämättä ehkä tuota silmukkaa tuossa ei tarvitsisi olla, vaan otetaan sieltä kylmänviileesti yksi erotus, niin siitä tulee niin kuin tyhjä merkki, jono sitä ei välitetä mitään. Se seuraava erotettu palanne on tämä, ja sitten sitä seuraava erotettu on tuo, että sitä voitaisiin niin kuin kolme palasta erottaa ihan huoletta. Ihan huoletta, ja nyt tässä on sitten lähetty sitten ajatuksista, että tiedot tauluko ykköseen tämän silmukan jälkeen on tullut se luku, ja tiedot nollassa on sitten se valuutta, ja sitten me on luotu uusi valuutta oli jo, ja sitten se on lisätty sinne meidän valuutataulukkoon. Että periaatteessa siinä. Ja nuo on käytettävissä kaikkialla muuallakin nuo alimmat, mitkä ei tulosta mitään. Onko siitä vielä kysymyksiä? No sitten tämä pitkä ohjelma. Eli tämä on suurin piirtein se ainoa lisä, mitä tähän tarvitaan. Että nyt kun me ollaan listaamassa tätä tiettyä hakemistoa, me pyydetään sieltä kaikki se hakemiston tiedostonimet, ja myös hakemistot on tietyssä mielessä tämmöisiä file-tyyppisiä tiedostonimiä. Eli nyt jos mä oon jossakin hakemistossa, vaikka tässä hakemistossa, ja pyydän tässä sen sisällön, niin mä saan tuohon file-taulukkoon, saan kaikki nämä. Ja nyt kun mä kysyn sieltä jokaisen kohdalla, että jos se on tämmöinen hakemistotyyppinen tiedosto-olio, niin silloin me mennään sen sisältä listaamaan hakemisto. Eli tässä tapauksessa kaikkien näiden kohdalla mentäisiin listaamaan se hakemisto noista kohti. Ja jos se ei ole semmoinen hakemistotyyppinen, niin silloin se vaan tulostetaan sen tiedoston asiat siihen. Ja nyt kun mä ajan sen, sanon, että nykyhakemistosta lähetään ja käydään listaamassa kaikki hakemistot, semmoiset, jotka täyttää tuon hakuehdon, että sillä on mitä tahansa merkkiä, niin silloin se meille listaa nämä kaikki, mitä tässä on. Eli me ollaan lähtökohtaisesti Timissä aina hakemisessa home kautta agent, jos ei tehdä muuta. Ja nyt siellä home-agentista löytyy sitten tämä program-selli, mikä on oikeastaan se, minkä se on tuossa ajamassa. Ja sitten siellä on jostakin, en tiedä ihan mistä nuo on tullut ja minkä takia tullut. Ne on tiedostoja. Sitten siellä on demoniminen hakemisto ollut. Ja sen takia me ollaan menty siinä, ei olla tulostettu sitä demonimista hakemistoa, vaan siinä tapauksessa ollaan menty sitten listaa hakemistonimiseen aliohmaan, eli tähän samaan uudestaan ja viety sinne parametrina se hakemisto, missä me ollaan, eli tässä tapauksessa tuo demo-niminen hakemisto ja sitten se sama maski, millä me oli tähän tultu. Ja nyt se sitten viuhtoo läpi niitä sillä demo-hakemistossa ja sieltä löytyy demo 11 hakemisto. Ja sitten lopuksi aikanaan, kun sieltä tullaan pois sieltä demo 11 hakemistosta ja ollaan käsitelty koko demo hakemisto aikanaan, niin sitten me vielä tuossa kohti tulostetaan se demo hakemiston nimi tänne. Eli jos tuo continue, mikä tuossa oli, niin otettaisiin pois kommenteista, niin silloin tämä itse hakemiston nimi jäisi tulostumatta. Eli tuo jäisi tulostumatta siinä demo hakemistossa ollessa ja tuo siinä demo 11 hakemistossa ollessa. Ja sillä ei ole väliä, kuinka syvää se hakemistorakenne on, se käy ne kaikki siinä kiltisti läpi. Eli vastaa melko tarkasti nyt sitä, että me tehtäisiin täällä, että dir.tähti.tähti/s. Ainoa ero, että tämä tulostaa tämmöisen ison tekstin tuohon, aina kun se hakemisto vaihtuu, että olisahan me tässäkin voitu laittaa sitten, että nyt kun me mennään hakemistoon, niin tähän olisi tulostettu ennen tätä listaa hakemista kutsua, olisi tulostettu isolla, että nyt ollaan hakemisessa plää, 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 ja silloin se olisi tullut vähän samalla tavalla. Mutta suurin piirtein nämä kaksi riviä siihen piti kirjoittaa. Miten kuormittavaa muistin kannalta, kun tämä niin vähän koko ajan kutsuu itseensä, niin ei se ole hirvittävä iso ongelma, koska se auki olevien kutsujen määrä on sama kuin sulla se suurin syvyys sitä koko sun hakemistorakenteesta. Ja 100 on jo paljon niin syvän hakemistorakenteen syvyytenä, ja 100 aliohmakutsua ei ole vielä hirveän mahdoton sisäkkäin olla. Että tämä rekursio rupeaa olemaan ongelma silloin, jos sä teet oikeasti syviä asioita, että se rekursiosta tulisi niin tuhansia tai kymmeniä tuhansia syvää. Että semmoisen linkitetyn listan hakualgoritmina, että sulla olisi asiat linkityssä listassa ja sitten sä teet siinä tämmöisen tyypillisen rekursiivisen kysymyksen Javassa, siis ei muissa kielissä välttämättä, teet Javassa tyypillisen kysymyksen, että onko se sun etittävä tässä ensimmäisessä alkeossa tai loppulistassa. Ja se on niin kuin rekursiivinen kutsu, että se loppulistassa on taas kutsu siihen samaan, niin silloin se jokaista alkiota kohti muodostaa uuden kutsun sinne. Onko alkio tässä, ja nyt jos se lista on 10 000 pitkä, niin silloin sen kutsuketjun pituus on sitten yhtä pitkä. Mutta sitten toisissa kielissä se ei ole ongelma siinäkään tapauksessa, että jos se viimeinen kutsu on tämmöinen häntärekursio, eli tarkoittaa sitä, että sen jälkeen ei ole enää mitään siinä ohjelmassa, niin se kääntäjä kääntääkin niistä rekursiokutsusta vaan hypyn siihen aliohjelman alkuun uusilla parametreilla. Ja semmoisessa kielissä semmoiset rekursiot ei ole yhtään kuormittavia. Mutta tämä ei ole missään tapauksessa häntärekursio. Java ei osaa sitä häntärekursiota purkaa, että Javassa semmoinen olisi kallista. Mutta tämä on, mikä toinen tapa sulla olisi tehdä tätä, niin ruveta jonnekin jemmailemaan niitä tietorakenteita, että missä sä oot menossa. ja siitä tulisi lähes yhtä paljon sitä muistinkulutusta kuin siitä pinoon. Että toki joka kerta, kun sä teet alimakutsun, niin sinne tulee ylimääräistä se, mihin pitää laittaa se paluuosoite. Paluuosoite ja sitten mahdolliset lokaalit muuttujat, että pikkasen enempi se vie tilaa kuin se, että sä olisit tehnyt itse niin semmoisen, missä talletat, mitä mitäs hakemista sä oot käynyt läpi. Mutta se koodimäärä, mitä sä teet sen takia, on ihan eri kertaluokkaa kuin tässä. Että kyllä tämä rekursio oikeassa paikassa käytettynä on niin kuin lyhyt ja ytimekäs tapa ratkaista asioita. Ja tässä se on todella hyötykäytössä, koska tämä puu on tyypillisesti rekursiivinen rakenne, niin se on luonnollista mennä rekursiolla läpi itse. Että ne kertomat ja muut, mitä esimerkkejä ollaan käytetty, niin ne ei ole rekursioita tavallaan, koska niille on olemassa selkeä iteratiivinen vaihtoehto, niin niitä kannattaa silloin käyttää niitä, mitä silmukalla voi tehdä. Joo, tästä kysyttävää. Semmoinen pieni, tämä on tämän Matchis ulkopuolella, eli nyt se hakemiston nimi saa olla mitä tahansa, että tämä ei nyt, niin kuin tämä maski ei vaikuta siihen, että mitkä hakemistot sieltä listataan. Mä meinasin sanoa, että jos luvin äsken väärin, että jos tämä on täällä ifin sisällä, niin silloin se ei mene muuta kuin niihin hakemistoihin, mitkä täsmää ne maskiin, mutta toi on parempi, että se on tuolla ulkopuolella. Ja sitten se on täysin makuasia, että pidetäänkö tämä tässä vai täällä toisella puolella, että se vaan tekee sen tulostuksen erilaiseksi, että toisessa käyvää ensiksi niin alihakemistossa ja se oma hakemisto tulostuu vasta sitten, kun tullaan pois sieltä. Ja toisinpäin tehtynä se oma hakemisto tulostuu ensiksi ja sitten ne alihakemistot, mitä löytyy. Eli tämä voi ihan hyvin olla, eli nyt siinä kävi sillä tavalla meille, että me ensiksi tulostettiin se demohakemisto, ja sitten ihan lopuksi niitä tiedostoja, mitkä meille löytyy tästä nykyisestä hakemistosta. Että jos tuo vaan vaihdetaan tuo kutsu tonne toiselle puolelle, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meille tulostuu ne oman hakemiston jutut ensiksi. Eli nyt tuli niitä omassa hakemistossa olevia tiedostoja ensiksi, mennään sinne demohakemistoon ja demohakemistossa ei ole näköjään yhtään tiedostoa ollut, niin sitten tulee nuo tuolla ja minkähän takia, niin no kun nämä on viimeisenä, niin näistä tulostu tuonne viimeisenä, joo. Että se ei ole niin iso merkitys, missä tuo on. Joo, siitä kysyttävä. Se on varmaan fiksuin rekursioesimerkki, mitä meillä on näillä kahdella kurssilla nyt ollut. Ja sen sama asian voitte periaatteessa tehdä tuolla Linuxissa tuolla ls-rllä. Että se tekee niin kuin just tuota asiaa, eli tuo viiva r tekee sitten, se on rekursiivinen. Ilman tuota viiva r se tulostaa vaan sen nykyhakemiston. Ja meillä se sama tulisi, jos laitetaan tämä kommentteihin, tämä rivi tästä, niin silloin se tulostaa meillä vaan sen nykyhakemiston. Joo, no tuossa ei ole mitään, se on jokaisen henkilökohtainen ongelma, miltä se oma ohjelman kutsut näyttää, mutta että äkkiä siinä näkee, että tässäkin sitä tulee jonkun verran sitä pienenkin asian takia, niitä aliohjelmakutsuja. Nyt jos tuohon äskeiseen verrataan, että kuinka syvää tästä on tullut, niin tämä on pahimmillaan nytten tuossa kohti, jos nämä sisennykset menee tässä oikein, niin tässä on niin kuin pahimmillaan sen kutsupinon syvyys tuon verran, ja se kutsupinohan te näette täällä Eclipsessä. No, minne mun Eclipse hävisi? Eli nyt jos mä laittaisin jonnekin aika syvälle, vaikka jonnekin jonokentän asetan, laittaisin tänne breakpointiin ja ajaisin tuon luennolla olleen ohjelman, niin silloinhan te näette tästä kutsupinosta sen. Otetaan tuolta remove all terminated. Otetaan uudestaan se ajo, niin ei ole muita siellä sotkemassa asiaa. Eli tostahan sen näkee, että kuinka paljon kutsuja meillä on tässä tullut, että me tullaan tänne. Eli jono asetassa sitä on kutsuttu tuolta jäsenen aseta, mitä on kutsuttu jäsenen parsesta, mitä on kutsuttu jäsenen luetiedostosta, jota on kutsuttu semmoisesta, missä ei ole nimeä, mikä on kutsuttu kerhon luetiedostosta, mitä on kutsuttu sieltä käyttöliittymästä, käyttöliittymän avaa meidän mainista. Ja ennen kuin me ollaan tultu meidän mainiin, niin siinä on sitä, Java-FX-kutsuja. Java-FX-kutsuja näin paljon. Ja tätä teidän periaatteessa pitäisi osata lukea tuota kutsupinoa, kun teille tulee ongelma, että te saatte selville, että mistä te olette tullut siihen ongelmapaikkaan. Eli tässä kohti jo pelkästään näitä mun omia kutsuja on tullut sisäkkäin, on nyt melkein 10. Että se, että jos sinne normaali hakemistopuun syvyys on parikytää, niin ei se tähän niin kuin paljon enempi tekisi. Että tässä esimerkissä mä laskin, että ollaanko me nyt 4 vai 5 tasolla tuossa, että tämä ei ole vielä kovinkaan syvä tuo hierarkia tuossa. Kenenkä funktion minimi? Annetaan sitä äskeisestä, vaikka sitä olikin vähän. Eli lähdetään siitä, että meillä on olemassa tämmöinen rajapinta. Rajapinta, että joku sanoo, että meillä on funktio, joka on R-ltä R-lle. Tämä tehtiin jo luennolla periaatteessa. Pistetään se highlight päälle. Sitten siellä oli näköjään JavaFX:ssä nyt itsessään, tai sen ei JavaFX:ssä, vaan Javassa näytti olevan itsessäänkin nykyisin jo vähän vastaavia rajapintoja olemassa, että jos olisin lukenut enemmän tätä uutta Javaa, niin ehkä tämän tilalla olisi kannattanut käyttää, se oli vähän mun vikaa, kun mä tälleen tein, olisi kannattanut käyttää jotain valmista, mutta ehkä se on parempi näyttää, että miten tämä rajapintoja tehdään, kun ottaa aina pelkkiä valmiita käyttöön. Eli me luvataan, että siellä on funktio nimeltä F. Sillä valmiissa taitaa olla sitten, kuka oli käyttänyt valmiita, se nimi ei ole F siellä, vaan se oli joku, se ei ollut joku implement, mutta no katsotaan, se tulee tuossa vastaan kohta. No sitten jos me halutaan käyttää vaikka sinifunktiota, niin tehdään sitä luokka, joka implementoi tuon, ja vaikka toisen asteen polynomia, niin tehdään sitä luokka, mikä implementoi tuon, ja me voidaan tuoda parametrina sille sitten noita kertoimia, ja se varsinainen toteutus on sitten se, että se laskee sen toisen asteen polynomia ja integroi ja niin edespäin, mutta niitähän me ei kysytty, vaan meidän piti tehdä sitten minimoi. Eli nyt meillä on sanottu, että käyrä on toisen asteen polynomi, joka nyt menee kertoimilla x toiseen on 1 ja x:n kerroin on 0 ja sitten se vakiokerroin on 10, eli se on nostettu silloin 10 pykälää, siis ihan normaali parapeli, joka on nostettu 10 pykälää ylöspäin. Ylöspäin, jos tuo viimeinen oli se C. Joo, eli silloin meille tulee 1 kertaa x toiseen plus 10, eli se on sitten 10 ylempänä siitä. Ja nyt me sitten sanotaan, että yritäpäs minimoida tuo toisen asteen polynomi sillä tavalla, että x kulkee miinus ykkösestä kakkoseen ja sitä etitään tuhannesosan välein hyppelemällä. Ja nythän se minimi pitäisi olla, se kuva on tuolla välillä karkeasti ton näköinen. Karkeasti ton näköinen ja tuo on kympin kohdalla tuossa on meillä 10, eli nyt se minimi on tuossa kohti, eli sen minimi pitäisi olla 10 sitten, kun tämä ajetaan. Eli 10 tasaan, se ei välttämättä olisi justiinsa, mutta riippuu siitä, että meneekö se jako siinä mukavasti kohilleen vai ei. No niin, minimiettiminen, niin arvellaan, että se funktion pieni arvo olisi siinä alkupisteessä. Eli arvellaan, että tämä on se pieni arvo, mistä lähdetään liikkeelle, eli se oli se miinus ykkönen tuossa äskeisessä kutsussa, ja tuo toinen pää oli plus kakkonen. Ja sitten me jaetaan tämä väli tuhanteen osaan, ja mennään siitä sitten, seuraava x-arvo on sitten mennä tästä sen väliin, eli sen tuhannesosan verran eteenpäin, mennään tuohon kohti, ja katsotaan, että paljonko on, kun pyydetään siltä oliolta, että laskepa se funktioarvo siinä pisteessä x, ja sitten se sitä vastaa meille jotakin, Ja jos se sitten vastaa meille luvun, joka on pienempi kuin se tähän astinen minimi, niin siitähän tuli uusi minimi ja sitten loikataan pykälä eteenpäin. Ja tuossa voi ihan hyvin käyttää force-ilmukkaakin, ei sillä ole mitään estettä, etteikö. Koska tässä on selkeästi tuommoinen, mä teen tasan tietyn tunnetun määrän etukäteen, niin se foori jossakin mun mielikuvassa ainakin paremmin kuvastaa sitä, että nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä teen, ja vailo on vähän semmoinen, että tehdään nyt jonkun aikaa, mitä ei tässä nyt oikein tiedä, paljon tehdään. Eli niin kauan aikaa, kun x on pienempi kuin loppu, ja sitten x plus on, väli tulee tänne, että siirrytään sille seuraavalle kierrokselle, niin silloin mä saadaan tuo ottaa pois, niin se vähän siinä lyhenee. Joo. Sitten kun me on tää silmukka menty läpi, niin sitten meille tulee sellainen murhe, että kun tuossa lukee x pienempi kuin loppu, niin me ei siinä viimeisessä pisteessä ole laskettu tätä. Ja siksi täällä on täällä silmukka ulkopuolella nyt erikseen otettu, että se minimi on pienempi kuin tuossa loppupisteessä oleva arvo. Hetkinen. Toihan on muuten väärin. Eihän se loppu ole se minimiarvo, vaan se funktioarvo siinä pisteessä loppu. Elikkä me joudutaan vielä kysymään tuossa se, että sitten jos se minimi on pienempi kuin tuossa loppupisteessä, niin okei, se minimi on hyvä, mutta jos se minimi ei ole pienempi kuin se loppupiste, niin silloin meidän vielä pitää laskea paljon se funktioarvo siinä loppupisteessä. Niin olisiko tuohon auttanut se, että laitetaan tuohon yhtä suuruusmerkki? Auttaisiko se siihen, että ei meidän tarvitsisi tänne loppuun tehdä mitään muuta kuin return minimi? Miten se menee ohi, kun sä jaot sen tasa? Mutta vielä vakavampaa on se, että vaikka se niin kun ei noin karkeasti olisi, että meillä on kakkonen ja askeleen pituus on 1,5, niin vielä pahempi on se, että vaikka sulla tämä askeleen pituus on tämä sun pyytämä tuhannesosa, ja nyt se sun kolme pitkän väliin jaat tuhanteen osaan, niin nyt, eli kun se kolme jaetaan tuhanteen osaan, niin se on sitten 0,003. Ja niin kuin me katsottiin ohmointi ykkösessä, niin edes 0,1 ei ole tasaluku. Ja nyt kun tämä 0,1 ynnätään, niin se ei satu siihen loppupisteen kohdalle millään. Et se oli ihan hyvä havainto, että tämä loppupiste pitää käsitellä erikseen. Ainoa, että sen voi tehdä yhdellä jekulla sillä tavalla, että mä en tarvii tänne tätä ifiä ollenkaan. Mä niin tykkään, kun ifin saa syödä pois. Mitä jos mä aloittaisin tuosta alkupisteestä, niin miten mä saisin nyt tehtyä sen sillä tavalla, että se loppukin olisi varmasti käyty läpi itse. No mitä sä tuolla 117 rivillä voisit tehdä? Niin, mutta sehän on samaa, mitä arvoa sä käytät miniminä. Niin, eli otetaan nyt se hankala tapaus tässä heti kättelyyn. Eli nyt me ollaan sata varmasti kokeiltu, että mitä se minimi on siinä loppupisteessä. Ja nyt kun me aloitetaan x siitä alkupisteestä, niin nyt me on varmasti laitettu se, mitä matemaatikot hokee, että jatkuva funktio minimi on välin päätepisteessä tai plää, plää, plää. Niin nyt varmasti me ollaan niissä välin päätepisteessä kokeiltu ne arvot. Eikä tarvita ifiä siihen kohtaan. Toki me tuossa kohti tarvitaan se ifi, mutta sen enempää ei tarvita. Eli tällä jekulla me päästään eroon siitä, että se oli ihan hyvä havainto sulla, että se alku ja loppu pitää molemmat käsitellä varmasti erikseen. Mutta pikkasen, koska ei se vaikuta siihen minimiin, missä järjestyksessä me kokeillaan ne. Eli tällä me saadaan päästää eroon siitä, mutta tämä on tärkeää, että tarkistakaa jokainen omasta vastauksesta nyt se, että teillä ihan varmasti on käyty siinä alkuarvossa ja loppuarvossa, ja tämä yhtä suuruus ei takaa sitä, että se meidän jako osuu siihen loppupisteeseen. Se ei takaa sitä edes silloin, eli mulla tänne ei tajeta tuoda mallissa, en muista tuon parametrina tuota reaalilukua, vaan ehkä se määrä monenko osa se väli jaetaan. Niin silti se jako ei mene tasan muuta kuin äärimmäisen harvossa tilanteessa, että se tulee siihen loppupisteeseen osumaan. Kun me tehdään tätä, että reaalilukuun lisätään jotakin, niin tämä on se ongelma. Joo, sitten tuossa on testit. Mä oon tätä moukaroinut nytten. Se on hyvä, että siinä on testit, niin voidaan katsoa, että vieläkö ne testit menee läpi nyt tuon mun muuttelun jälkeen. Eli tossa, niin tossa on suu. No ei se mitään, mutta testassa sen toimii se minimikin siinä. Tässä on aina se riski muuten, että kun tekee tämän, niin sitten copypastaa sen tähän toiseksi. Toiseksi ja sitten unohtaa muuttaa näitä testejä, niin saattaa olla, että tämän on muuttanut tämän toisen, mutta testit jää sitten copypastaa siihen vanhaan ja sitten luulee sen toimivan. Ja tälle voitaisiin tehdä nyt se sama temppu, että nostetaan tämä ifi tuonne tuohon ensimmäiseen kohtaan. Eli samaa muutos tolle tehdään, niin silloin me saadaan sitä pikkasen siistimpi siitä kohti kysyttävää siitä tehtävästä. No nyt meillä on käytössä minimi ja maksimi, ja nyt meidän sitten pitäisi piirtää kuvaa siitä asiasta. Oli annettu valmis pääohjelmakin tähän, että piirrän kuvaan tuossa ja ehkä käyttäjältä kysytään nuo arvot ja ehkä ei kysytä, oliko mulla tässä edes, mikäs järki tässä on, kun mulla ei tässä pääohjelmassa ollut, nyt sitä syöttöikkunaa, mihin ne voi antaa ne arvot. Mitähän tämä kysy tekee nyt, kun siellä ei ole sitä arvoa? Joo, katsotaan piirtääkö se mitään. Joo, tämä kuukahtaa nyt tähän, koska tästä on unohtunut se input loota laittaa, eli tässä olisi pitänyt tätä tehtävää tehdessä tämmöinen juttu tehdä, että sanoo, että tämän tehtävän tyyppi on Javaa ja siitä tulee dokumenttinappula ja testinappula ja sitten siinä on vielä se input. Input-alue ja sitten meidän pitäisi vielä tänne sanoa, että stdin on sitten input.txt, niin nyt siinä nyt siihen tulee tämä syöttölaatikko ja nyt jos mä ajan sen, niin tämä kysy pitää huolen siitä, että kun mä oon antanut näille tietyt oletusarvot ja sitten käytetään tätä kysyä, niin jos tämä kysy ei saa mitään syötettä, niin se käyttää oletuksena silloin tätä, mitä täällä on tehty näillä formaateilla, eli se käyttää sitten noita syötteinä, ja sitten kun me sieltä erotellaan ne, niin me saadaan takaisin ne alkuperäiset arvot, eli nyt kun mä en siihen mitään jaksanut syöttää, niin se piirti sen tuolla -5 välillä 0,5 askelilla. No niin, sitten meidän pitää löytää se funktion minimi ja maksimi, ja mä olin tuossa näkevinä niin huonosti, että niiden kohdalla luki, että eiku onhan ne täällä. Joo. Eli samalla tavalla kuin äskenkin, että otetaan se maksimi siitä toisesta päätepisteestä ja sitten viuhotaan kaikki muut läpi. Tuota ei ole tehty. Piirrä. Joo, se kuinka kaukana se on tuolta reunasta, niin riippuu sitten noista muista parametreista. Kuinka monelle muuten kävi sillä tavalla, että se ensimmäinen yritys johti siihen, että ne kaikki ruksit oli täällä nurkassa rivissä? Koska sini vaihtelee miinus ykkösestä ykköseen, niin sitten se tähtien määrä laskettuna vaan sillä ykkösellä ja miinus ykkösellä, niin eihän ne kauan tuolta reunasta mene. Eli me joudutaan väkisin tätä leventämään tätä aluetta, eli kuvaamaan se sillä tavalla, että ykkönen näissä tähissä onkin sitten paljon enempi välilyöntejä. Eli nyt tuo piirre tässä sitten, sille viian parametrina se piirrettävä funktio, mikä nyt esimerkiksi se sinifunktio, ja nyt jos me tuohon luodaan joku toinen funktio, niin se piirretään sitten jonkun toisen funktion. Tai nyt niitä lambda-lausekkeella kirjoitettuna, niin me voitaisiin sanoa tässä, että piirrän vaikkapa meille, nyt sen pitäisi piirtää suora meille. Eli jos mä laitan tuolla tavalla, niin silloin x kuvautuu x, niin sen pitäisi piirtää meille vaan suora. Noin. Siinä on negatiivisten lukujen kohdalla nyt ei ole sitten. Eli sitä olisi pitänyt, eli ongelma on se, että nämä funktion minimit ei ollut laskettu nyt oikein, eli nuo olisi pitänyt kanssa piirtää sille samalle funktiolle. Tai jos mä haluan laskea sitten vaikka 1 per x siinä, niin sitten mä voisin sanoa, että lasketaan 1 per x kuvaa piirretään. No niin, me nyt kuitenkin piirrettiin sitä f, joka oli tuo sinifunktio. Itse asiassa muuten, jos mä tänne laitan, että katsotaan toimiiko se tässä näin. Jos mä laitan, että f on semmoinen, mikä kuvaa x, niin piirretäänkö se nyt se oikein, että se tulee se minimi laskettua sieltä oikein. Sitä ei sitten oteta kunnolla huomioon, sitä minimiä tuossa, että sen takia se ei mene kohilleen. No niin, kuitenkin sitten tullaan piirässä, tulee parametrina se funktio oli jo, alkupiste, loppupiste ja sitten minimiä ja maksimia. Entä minimiä ja maksimia tarvitaan siinä skaalaamisessa? Eli lähdetään viuhtomaan samalla tavalla kuin sieltä alku-x:stä sinne loppu-x:ään. Ja nyt tuo, että tuleeko se loppu-x mukaan, niin se on sitten pyöritysvirheiden takia voi käydä niin, että se viimeinen x jää sieltä tähti piirtämättä. Sitten loikataan aina vähän eteenpäin. Sitten on laskettu, että paljonko se y aloitetaan tuolta minimistä, minimi maksimi per 2, minimi plus maksimi per 2, minkä takia siihen pitää lisätä maksimi per 2, että kun se maksimi vaikuta siihen reunakohtaan, että lähtötilanteessahan mun ei tarvitse siihen oikeastaan laittaa mitään, mutta sitten tätä on tehty niin pitkä aikaa, että tuo y on pienempi kuin se funktioarvo tuossa pisteessä ja sitten on joku satunnainen hihavakio keksitty tuohon, että kuinka paljon se tavallaan se yksi pikseli vastaa tuossa. Ja tämä nyt oikeasti kannattaisi laskea siitä minimi-maksimista, koska se antaa meille sen vaihteluväliin. Eli tietyssä mielessä meidän kannattaisi laskea tuo pykälä, että minkä kokoinen se on, niin karkeasti tällä tavalla, että double dy on se funktion suuri arvo, mitä se voi saada, se pieni arvo, mitä se voi saada, ja sillä tavalla, että jos se funktio, tuo kertoo sen, missä välillä se vaihtelee, ja silloin sitten tämä meidän ruutu voi vaihdella noin 80 maksimissaan, eli silloin kun se on siellä suurimmassa paikassa, niin silloin se olisi niin kuin 80, eli olisiko se nyt karkeasti sillä tavalla, että tuo jaetaan sillä paljonko meillä on se vaihteluväli. Noin karkeasti ja sitten tuosta mä en ole ihan varma. Ja sitten skaalata se sillä tavalla, että silloin kun se funktio saa sen minimiarvonsa, niin silloin me piirretään se piirretään se ruksi vasempaan reunaan, ja silloin kun se funktio saa maksimiarvonsa, niin silloin se tulisi sinne noin 80 kieppeille, tai jos me ei haluta ihan niin leveitä piirtää, niin noin 50 kieppeille. Eli jostakin semmoisesta pitäisi tuo siihen rakennella. Eli se nyt tuolle tietylle funktiolle voi sattua kohtuullisen kivasti muutaman kokeilun jälkeen. Mutta joka tapauksessa on laskettu siinä isolla työllä, että montako välilyöntiä siihen tulostetaan, ja sitten sen perään on tulostettu sitten yksi tähti. Ja miksi se on piirretty näin päin, niin just sen takia, että me ei voida, funktiolla ei ole yhdessä pisteessä kuin yksi arvo, niin me ei tähän saada tavallaan nyt piirrettyä tuolla tekniikalla kuin yksi tähti yhdelle riville. Ja silloin se on luonnollista funktiolle käyttää tavallaan sitä, kun lähdetään tuolta, niin siihen tulee se funktio ainoa arvo tuohon kohtaan. Jos me piirrettäisiin se toisinpäin tämä kuva, eli yritettäisiin piirtää sitä näin päin, niin meidän pitäisi laskea sitten koko ajan, että ratkaista näitä leikkauspisteitä, että kuinka monesti se eli jos meidän, no helpointa tämä, siis voitaisiin me yrittää ratkaista se, että kuinka monta kertaa se funktio leikkaa tuota y-arvoa tavallaan, missä me ollaan menossa. Mutta helpompi tämä sitten, jos se haluttaisiin näin päin piirtää, niin olisi sillä tavalla, että me tavallaan kuvitellaan tämä näyttö tämmöiseksi kirjaintaulukoksi. Kirjaintaulukossa alustettaisiin se kirjaintaulukko täyteen tyhjiä ja sitten laskettaisiin aina täällä kussakin X-pisteessä, että mihinkä ruutuun me laitetaan tähti täällä. Ja sitten kun me ollaan laskettu ne kaikki pisteet, niin sitten puhallettaisiin se kirjaintaulukko pihalle, niin silloin me saataisiin se piirrettyä näinkin päin se kuvaaja. Mutta tällä tavalla se on helpompi siinä mielessä, että käytetään hyväksi sitä funktio-ominaisuutta, että se on yhdessä X-pisteessä silloin yksi ainut arvo. Joo. Eli säädöksessä menee nyt nimenomaan nämä, että kuinka paljon on nämä eri kertoimet tuossa. Ja näille on niin kuin tietyssä mielessä se oikea ratkaisu, että miten tämä säätö tehdään, niin on sitten siellä katsotte tuolta jonkun vuoden ton, minkä mä oon käynyt siellä lineaarialgebran kurssilla kertomassa, että miten me tehdään nämä kuvamuunnokset. Niin silloin se ottaa samalla vaivalla ne kuvamuunnokset huomioon kaikissa mahdollisissa dimensioissa. Tänä vuonna silloin oli ehkä vielä parempi timmidemo, millä sitä pystyi kokeilemaan. Että tuota skaalausta varmaan on tuossa sitten näkee niin monta erilaista kuin on tekijöitä. Että tuossa on joku skaalaus 25, niin nämä on aina semmoisia, että funktiota vaihdetaan, niin sen kanssa käy huonosti. Tuossa se on jaettu, että se on se yli- ja aliarvo, vähän yritetty laskea niiden perusteella. Ja sitten tämä, mikä tuonne alalaitaan lisätään, niin tällä saadaan hoidettua se, että se pienin arvo tipahtaa siihen ihan vasempaan reunaan. Että tämmöinen se karkeasti se skaalaus olisi, ja nyt kun näkee tämmöisen lausekkeen, että vakio kertaa jotakin, niin, ja matriisista tietää jotakin, niin huomaa, että kappas, tämähän onkin oikeasti niin kuin matriisin ja vektorin kertolasku. Eli se on just sama asia tulee tuosta, ja sen takia se, niin kuin, se matriisi on se luonnollinen tapa pyöritellä näitä kuvamuunnoksia. Joo. Toinen mahdollisuus olisi käyttää jotain formaattia, eli nythän nämä osaa nämä erinäköiset formaat-komennot sen, että niillä voi suoraan sanoa, että tee tästä merkkiä, jonka edessä on vaikka 10 tähteä ja 10 välilyöntiä ja se tähti, niin ei tarvitse sitä välttämättä silmukassa piirellä niitä yksittäisiä merkkejä sinne. Joo, sitten kysyttävää. Kunnollinen piirtäminen, tämä voitaisiin katsoa ihan tuolla, eikö itse asiassa senkin voi katsoa muuten tässä. Tuossa ei ollutkaan piirtämistä. Tuo piirti suoran, se oli vähän lyhyen sorttinen. Se ei piirtänyt funktiota siitä. Tuo piirti sininkuvaajan siitä. Eli millä sitä nyt on tehty? Tämä on piirtetty tuolla swingillä. Ja tämän ydin tavallaan tämän swingin piirtämiseen on siinä, että täällä on tämmöinen paint component-niminen metodi, mikä me overridataan. Eli jos me tehdään johonkin ikkunaan tai paneeliin tai muuhun halutaan piirtää, niin aina kun se paneeli yli on kulkenut joku, niin sen jälkeen se kutsuu tätä paint componenttia, milloin sen paneelin pitäisi pistää itsensä samaan tilanteeseen, mikä se oli alun perin. Eli täällä ollaan suurella vaivalla luotu ensiksi pääohjelmassa jotain piirtoikkunoita, ja sitten kun me ollaan luotu piirtoikkunaa, niin piirtoikkunaa on lisätty yksi piirtopaneeli, ja piirtopaneeli on sitten tämmöinen ikkuna, missä on ne pisteet, mitä se piirtää. Ja sitten tässä ei ole nyt X-pisteitä erikseen, tässä on pelkästään Y-pisteitä, että nyt se X-askel oletetaan jonkun kokoiseksi. Ja nyt kun tälle piirtoikkunalle tulee, mikä extendaa ton swingin J-paneelin, meillä se voisi olla joku JavaFX, joku toinen, mikä tuommoisessa tilanteessa extendattaisi. Niin nyt aina kun sille tulee ongelmia, eli se on menettänyt sen sisältönsä, niin se kutsuu silloin tätä paint-komponenttia. Ja paint-komponentissa me käsketään sen piirtää sen, mistä me ollaan peritty, niin se piirtää siihen omat osansa. Eli jos siinä paneeliin kuuluu tämmöisiä hienoja viistoreunoja ja muuta, niin tämä superin paint-komponent piirtää ne, mitkä siinä paneelilla on, niitä hienoja ulkoasioita. Sen jälkeen me sitten, sille tulee parametrina tämmöinen graphics-tyyppinen olio, mikä sisältää kaiken sen informaatiota, kuinka sille piirtokanvakselle piirretään. Ja se on sitten jostakin syystä, mitä ulkoa muistan, niin pitänyt tyypin muuntaa graphics 2D-ksi. Sitten sitä kuvaa on siirretty jonkun verran Y-akselin suunnassa, ja sitten sitä on skaalattu vielä jollakin mystisillä kertoimilla. Jos me halutaan toimia niissä -1, 1 yksiköissä, mitä se sini käy läpiten, niin silloin sitä tulisi taas varsin luihukuvaa siihen, jos ei sitä skaalattaisi mitenkään, niin sen takia sitä nyt on skaalattu sitten X-suunnassa jollakin arvolla ja Y-suunnassa -135 sen takia, koska se nollakoordinaatti on täällä ja sitten se lähtee liikenteeseen sillä tavalla, että tänne päin kasvaa arvot. Ja nyt kun me skaalataan sen negatiivisella luvulla, niin me saadaan se tilanne, että isommat y-arvot onkin tuonne suuntaan. Eli se on niin kuin tälleen matematiikan kannalta luonnollisempi sitten, että se on tavallaan peilattu sen x-akselin suhteen, niin silloin se, mikä oikeassa sinissä lähtee tuonne päin, niin se lähtee meidän kuvassakin. Muuten se on tuossa kuvassa ylös alasin. Ja sitten sit on vaihdettu kynän paksuutta. Ja sitten viuhotaan ne meidän pisteet läpi ja lisätään sinne graphiksiin, tai piirretään sinne graphiksiin uusi viiva, joka alkaa tuosta pisteestä ja loppuu sitten himpun verran eteenpäin siitä. No, onko tämä eri tehtävä? Piirrä. Se vaihtui se tehtävä mulla nyt jossakin välissä, että tässä. Ei kun tuossa se on. Eli tapas on muuten hankala käyttää, kun näin iso ikkuna, niin ei saa sitä vaakaskrollia tähän. Eli sille viedään 4 koordinaattia sille drawlle. Eli x1, y1 ja x2, y2. Eli tuossa on jonkunnäköinen lasku sille. Että mitä x-arvoa tavallaan tämä i nyt edustaa siinä. Sitten otetaan sieltä pisteet taulukosta niin vastaavassa kohdassa oleva arvo, ja sit otetaan tavallaan sitten sen viivan toinen pää siitä ja pyydetään piirtämään viiva siihen, eli tämä piirtää nyt tuommoisen pienen viivan nysän sinne ja sitä tehdään sitten niin monta kertaa, kun meillä on siellä taulukossa niitä arvoja ja sitten se näyttää siinä enempi tai vähempi kokonaiselta ja siitä tulee oikeastaan vähän siistimpi vielä, kun siinä vähän harventaa tuota väliä, että nyt siinä ne pienet viivat rupeaa olemaan, että ne ei aina satu niin kuin just samasta kohti alkamaan ja siksi siihen tulee pientä pykälystä, mikä vähän paranee, kun jopa paranee, kun tehdään tota karkeammalla välillä sitä. Joo, mutta karkeasti noin. Sitten joku oli tehnyt sen täällä aika monikin näköjään Java FX:llä. Eli me voidaan pyytää Canvas sieltä, pyydetään sitä Canvakselta tuommoinen graphics context, ja sitten voidaan pyytää, että piirähän nyt tuohon meidän graphics kontekstiin se kuva, ja sitten meillä periaatteessa ne samat asiat, mitä oli tuossa äsken, niin mennään sitten läpi, että siellä vaan sitten sen nimi on sitten strokelineen, mikä äsken oli draw, ja siinä on sitten nuo siirrot ja muut on tämän meidän pääohjelmaluokan attribuutteja nytten. Eli nyt kun me täällä start-metodissa ollaan, niin meillä on uusi olio olemassa, ja nämä on sen uuden olion attribuutteja, jotka kaikki taitaa olla nyt vakioita suurin piirtein, eli tuo siirto siirtää sitä jossakin suunnassa, ja nyt se on vähän useampi vaihe siinä vähän laihempana menossa. Eli tämä karkeasti vastaisi tuota äskeistä tuolla, siellä jollakin oli, kun muistaisi kellä. Niitä oli niin vähän se, että mä luulin, että mä löydän sen sieltä helposti. Jollakin oli ihan... Tämä näyttää taas kyllä tuolta... Tämä näyttää taas tuolta swing-piirtämiseltä. Tässä on tehty tästä sillä tavalla, että täällä on tämä pane. Ja tänne paneen on sitten lisätty lapsina näitä viivanpätkiä. Tämä nyt on silleen erilainen kuin se kanvakselle piirtäminen, että nyt jokainen viivanpala oli jo siellä. Ja se taatusti vie muistiin vähän enempi, mutta aika vähällä saa sitten tuon tehtyä. Että kuva näyttää tietysti samalta, mutta kun ne on lisätty kaikki sen paneen päälle olevina olioina, eli tämmöinen line on täällä olio, ja hyötynä on siinä, että kun se olio, niin sitä periaatteessa voitaisiin sitä oliota myös siirtää siellä näytössä. Eli nyt voitaisiin lähteä periaatteessa tekemään vaikka samaa kuin Jypelissä, että jos nämä oliot olisi taulukossa, ja onhan ne tietysti tämän paneen silterin taulukossa kaikki, niin me voitaisiin ruveta sanomaan niille vaikka, että y pikkasen koko ajan pienenee, niin sitten ne viivanpätkät valuisi meille tuolta alas tuolta näytöstä. Että se hyöty siinä on, että ne on olioina meillä. Mutta jollakin oli vielä hienompi. Onko joku paikalla oliossa tehnyt semmoisen, missä oli koordinaatistot ja...
Missä sai ne taulut, tai siis oli niitä viivanpätkiä kanssa, niin se oli erilainen.
Kun jollakin oli hienosti koordinaatistot, eli kaivettu ne Java FX:n kaikki ominaisuudet tuohon. Tässä tämä skaalaus on sulla väärinpäin. Eli tämä vaatisi sen -1 kertomisen jossain kohti, koska sinihän lähtee kasvamaan tuosta nollasta, kun lähdetään ylöspäin. Niin tässä on just iskenyt se, että oletuskoordinaatti menee toiseen suuntaan. Tuossa se oli tehty käyttäen tuommoista Eli muuten voi olla järkeä katsoa Java-FX line cardia, eli sinne voi piirrellä sitten paljon muitakin asioita kuin viivakuvioita, eli sieltä saa sitten nämä, nämä koordinaatistot ja kaikki muut pohjat valmiina. Eli tänne on luotu tämmöinen plot-graafi pohjaksi, sitten on sanottu, että sen, ja sitten on tehty tämmöiset akselioliot, numeroakselioliot, ja sanottu, että tuon X-akselin labelina on X, se näkynee meillä tuolla noin. Sitten on sanottu, että Y-akselin labelina on FX. Ja sitten on luotu se line card olio sinne. Minkä takia on toinen line card olio luotu? Nyt on luotu vähän niin kuin toinen sinne. Onko tämä toinen tarpeeton? Nyt mä en ole ihan varma, että onko tuo ensimmäinen turha tuossa. Koska siinähän on luotu line card noilla arvoilla ja tässä on luotu uusi line card noilla arvoilla. Mä luulen, että tuo ensimmäinen luonti on turha tuossa. Ja sitten on laitettu sille vähän otsikkoa ja sitten on tuommoinen plot-graafi, miltä on pyydetty se data-olio ja sitten sinne data-olio on lisätty se, kun sanotaan tuolle sinioliolta, laskehan kaikki pisteet, mitä tuolta arvolta tulee. Eli nyt tämä laskepisteet tuottaa meille tukuun pisteitä, jotka kaikki on lisätty kerralla sinne plot-graafiin sitten. Ja sitten se laskepisteet on, missähän se piileskelee. No, laskepisteet on varastettu. Ne voi olla ne laskepisteet tässä toisessakin tehtävässä, koska meillähän voi olla sillä tavalla, että se tekijä on tehnyt siinä aikaisemmassa, vaikka jopa siinä tekstimuotoisen piirtämisessä tämän laskepisteet. Sinipiste. Tämä on huono, kun tässä ei pääse klikkaamalla niin kuin Eclipsessä, että missä tuo on määritelty. Ja tuo getplotf nyt palauttaa meille tämän sinifunktio, eli nyt tuo laskepisteet käy tätä funktiota kutsumassa joka kohdassa ja sitten palauttaa meille taulukon, missä on ne kaikki arvot, ja sitten ne kaikki arvot lisätään kerralla nyt tuonne plotgraafin dataan, ja sitten se on luotu skene, missä se plotgraafi on 600-600 kokoisena, ja sitten se onkin kaikki tullut sinne. Eli sitten kun me ruvetaan oikeasti piirtämään tuommoisia työlämpiä juttuja, niin sitten voi katsoa näitä Java-FX:n valmiita. Onko kellään semmoista, mikä piirtää sinne? Katsotaan, minkälainen tuo olisi, jos katsotaan Eclipsessä demo 11 nimiseen pakkakeen, eli mulla oli tuo ja sinne tehdään uusi pakkake demo 11 ja sinne tehdään uusi klassi. Mikähän sen nimi oli, unohtu jo. Sinpiirto. Vinis. Noin. Mitä sen rupesi bildaamaan? Se oli tuo pienkuva. No joo, nyt se piirtää, se ei pyyhy entisiä tangentteja pois, mutta piirtääpähän kuitenkin tangentti aina, kun mä jossakin kohti klikkaan. Eli nyt se tangentin piirto tulee sitten siitä, että meillä täällä kanvaksessa kytätään sitä, että onko mausee klikattu. Jos mausee klikataan, niin me on overraidattu siellä tämmöinen eventti, ja tämän voisi todennäköisesti tehdä silläkin tavalla, että tähän ei tarvitse kirjoittaa vaan se voitaisiin tehdä sillä lambda-lausekkeella, eli sanoa suoraan, että eventistä mennään piirrätangentti tuommoisilla parametreilla. Että tämä on se tarina, mikä mulla oli silloin jäi videoluennolle, että miten nämä sisäluokat ja lambdat ja ulkoluokat ja muut liittyy toisiinsa, eli tässä on nyt nimetön sisäluokka, ja jos se on funktionaalinen rajapinta, niin se voidaan korvata sillä lambdalla, eli meillä on tuo piirrätangenttikutsu, ja sinne viedään parametrina tämä meidän graphics-konteksti, ja sitten se X-piste, mikä siinä hiiren klikkauksessa on ollut. Eli nyt piirretangentti saa sen, että mihin sen pitäisi tangentti piirtää, ja x-piste tuosta. Ja nyt tässä on vähän raukkamaisesti sen verran huijattu, että kun me piirretään siniä, niin sitten on ajateltu, että sinin derivaatta on kosiini, jolloin siis saadaan siitä se suoran kulmakerroin, mutta sen olisi voinut laskea silläkin tavalla, että olisi laskettu se ihan, että kun se meidän käyrä menee tuossa, niin jos mä tuossa pisteessä klikkaan, niin olisi otettu siitä vaikka puoli dx:ää tuolla oleva piste ja puoli dx:ää oleva tuolla piste, ja sitten lasketaan niiden kahden pisteen kautta kulkevan suora yhtälö, niin se on lähes sama kuin se tangentti, jos se dx on tarpeeksi pieni, niin silloin me saadaan se mille tahansa funktiolle, että lasketaan vaan kaksi uutta pistettä tuolla ja niiden kautta, eli tehdään tavallaan numeerinen derivointi siinä. No tässä on sitten, tässä joutuu nyt, aina kun vaihdetaan funktiota, niin joutuu vaihtamaan sitten tätä derivaattafunktiota täällä. No niin, se on laskettu siinä, ja sitten kun se on laskettu se kulmakerroin, niin sitten lasketaan se funktioarvo siinä kohti, ja sitten lasketaan pari pistettä, minkä kautta päästään piirtämään se viiva. Eli kun kulmakerro on selvillä, niin sitten se on ihan lukion perus lasku, että miten saadaan suora, mikä kulkee sen pisteen kautta. Se on näköjään kirjoitettu aukikin tuohon se yhtälö, jos ei muistu mieleen. Ja silloin meillä on semmoinen, missä saadaan klikkailla täällä. Siinä mun mallivastauksessa, jos sitä sitä katsotte, niin siellä se myös pyyhkii pois sen. Eli tuo punainen pystyviiva on se X, mitä mä klikkasin, ja sitten tuo musta viiva on se tangentti siinä vastaavassa pisteessä. Että jos mä hyvin osun tuonne huippuun, niin silloin mä saan sen tangentin nollaksi. Ei nyt osu niin hyvin huippuun. Joo. Hetkinen, minkä takia se ei anna mulle Oi ei. Tuosta vähän puuttuu tuosta kuvasta, että ne astiat on kyllä taulukossa, mutta sitten me ollaan sanottu, jokaiselle astialle ollaan luotu tämmöinen oma määrämuuttuuolio, jokaiselle astialle on viety tiedoksi, että tuo on se määrämuuttuuolio, ja sitten se määrämuuttuuolio informoi graafista astiaa aina, kun se muuttuu, eli sillä karkeasti sillä kuvassa olisi tommoset, hetkinen, graafisia astioita on muuten liian vähän se. Eli graafisia astioita on yhtä paljon kuin noita astioita, että vähän tuosta kuvasta puuttuu asioita. Onko sulla mun mallivastauksessakaan niitä? Tuolla mulla on, miltä se karkeasti näyttää, että me luotiin ensiksi niitä astioita sinne meidän peliin, sitten me luotiin jokaista astiaa kohti graafinen astia, ja sitten me luotiin niitä määrämuuttuu kuuntelijoita sinne, ja jokaisesta astiasta on tieto siihen määrämuuttuu kuuntelijaan. Jos täällä astiassa muutetaan sen määrää, niin se ilmoittaa tuolle määrämuuttuu kuuntelijalle, että nyt mä muutuin, ja joku graafinen astia oli ilmoittanut, että hän haluaa kuulla niistä muutoksista, ja sitten me ilmoitetaan sille graafiselle astialle, että joku muuttui, ja toisaalta graafisesta astiasta oli sitten olemassa linkki siihen astiaan, jota se edustaa aina. Ja sitten kun oli johonkin paneeliin lisätty siellä ne astiat, niin sen takia ne on sitten tavallaan sen pelin kautta sitten taulukko niihin graafisiin astioihin siellä. Että karkeasti ton näköinen tuo on se swingikuva, että se joku paneelin nimi saattaa olla eri tavalla siellä Java FX:ssä, mutta vähän samalla tavalla. Eli siinä on aika paljon liikkuvia osia siinä pelissä, mutta oleellista on se, että tämä ei tiedä mitään sitä grafiikasta. Että ainoastaan sen, että sille luodaan tämä kuuntelijaolio ja sitten sanotaan, että aina kun sä muutut, niin kerro tuolle siitä. Ja se sitten jakelee sitä tietoa sitten seuraaville. Joo, kysyttävää.